деп кілер Азатлық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 15 декабрі, аптаның 1-ші күні. Аптаның жұмасы, таланды оң кепілшіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамын. Құрметті тыңдаушылар, бұл апта Азатлығың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың басын 5-ші күннің күн ортасындағы көрсөзлері көре, Ашхабадтың халықаралық хуан мендіріндегі парақорлық ашықтыр деген атпен чап еткен хабарымыз шеккер. Шейлі де Түркменстанның дашарі ішлер министрі Еуропа үлілешігінің жоғары дәрежелі дипломаты білен қызметташлығы маслахатлашты. Human Rights Watch Түркмен активистлерінің адаласы тұсаулықты қармағы Doğa medyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpe kalıptır. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabatta Erdoğan Pedeskenlen iki taraflığın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okucu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir malumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarılanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar diyen атлен чап еден хабарымыз болды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлығың хабарларын оқып, өз пікірлеріңізді айтмағы, тәжірибелеріңізді paylaşmağa çağırıyoruz. Құрметті тыңдаушылар, хептаның жемені Түркмен пайтақтына 12 декабрда кечірілген шәһәрлер барыдағы мәліметтермен devam ettiriyoruz. Ашхабадта 5-ші күн халықаралық Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet içiliğinin hakimiyeti Vat Yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın dışarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşik Milletler Rumasının baş assambleyesinin kararnameleri bilen üç gerek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadıkhan'ın yazmağına göre sitatı, bir taraflık dünya profesiyatlarının çetleşme bulmağın eysem parahatçılık ve anansmak görülgülerine esaslanayan işin stratejidir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
12 декабрда Ашхабадта Русияның президенті Владимир Путин өзінің түркілі ве Ираны кәрдесілері білен дұсысты. Бұ дүнияның ең бір япық ве репрессив юрттарының бірі болан Түркменистанның пайтықтында юрдың хемесілік бейтараплық статусына алмағының 30 иллығына бағысланып кетерілген сейрек халқары форумың чәгінде амала асырылды. Hükümet tanqidçileri Türkmenistan'ın 1995 yılın 10-cı dekabrında alan bitaraplık durumunu özünü üzgünleştirmek, sevit ve halkara meselelerinden çette durmak, hem de yurtta sahtet kültünü güçlendirme için ulanyandığını aydarlar. Foruma katnasma için Aşgabadda ençime dasarı yurt liderleri, hükümet yolbaşıları, halkara ve sevit kurumlarının yukarı dereceli vekilleri geldi deyip, Resmi metbuğat xabar berýär. Forumun dowamında çykyş eden Putin, Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsüni çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей, и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путиннің кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол санда Қазақстанның лидері Касым Зомарт Токаевың адыны, зенгетчілің өңінді қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың өңіз ирасында Кремль, Putin'in Aşgabatta İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta dostluğunun meyleştirilendiğini xabar veripti. Rusya'nın Ukrayna arası basılan Gengövrümlü Ursu'nun 4. yılına girmeğinin arasında Amerika'nın huvandarlığında mümkün parahçılık lalısı boyunca alınıp barilen gepleşiklerin yığdamlaşmağı bilen Putin'in NATO ağzası Türkiye'nin lideri bilen geçirecek gepleşiklerinin devamında ara alıp maslahatlaşık meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bağlı yayradan beyanatında tarapların Ukrayna meselesini sevit hem de halkara gün tertibi boyunca da giňişleýen pikir alysandyk